Дяльба.
Неяк паны пагрызліся невядома з-за чаго.
«То дазволіў пану пляваць у маю попелку?» Хляруе пан Заблоцкі, страшна вырачыўшы вочы.
«Але ж я маўчаў, калі пан Заблоцкі адгрыз палову ад мае цыбуліны!» Спыхаю адказвае пан Кубліцкі. «Дзяліцца!» Грукае кулаком пан Кубліцкі. «Іначай жыцця не будзе!»
«Ну а калі дзяліцца, дык па шляхоцку, напалам клёцку!» Раскидываюць хату, разваливаюць печ, пералічваюць бёрны, абмацваюць кожную цагліну, усё напалам.
Сякуць стол, лавы, ледзьве не б'юцца за фамільных партрэтаў, нейкага маршалка пераразаюць ад вуха да вуха, ад хаты застаецца гладкае быток месца.
Што зробіш, дзяльба?
Тады бачаць, што падполле непадзеленае.
Здавалася б, што ў ім? Мышы і тыя паўцякалі ў вёску шукаць лепшае долі, адно благенькае мышаня засталося, але і на яго нацэльвае пан Заблоцкі зайздроснае вока. «Мне тую частку, дзе галава!»
Мышаня, паслухаўшы гэтыя словы, спрабуе абразуміць паноў.
«Ці панове блёкату аб'еліся? Я ж панам не лава і не печ! Мне ж, можа, так само жыць хочацца!»
Але паны, не даслухаўшы, пачынаюць мацаць вакол сябе, шукаць сякеру. Тады мышаня сігае ў норку, адтуль патаемным калідорам выбіраецца ў зарослы лебядою гародчык і бяжыць у вёску, дзе ў сялянскіх хатах ужо атабарыліся большыя браты і сёстры.
А паны доўга яшчэ сядзелі карчамі над падполлем, усё не маглі падзяліць мышыныя норкі.